ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 5 თებერვალია სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაუძღვებით გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. ვიწყებ დილის გადაცემას, ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზებდეთ. გვაქვს ჩართვა ქუთაისიდან, მოგეხსენებათ, კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში მივა. ქუთაისში არსებული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე პოლიტიკური ორგანიზაციაც აპირებს 8 თებერვალს მშვიდობიანი აქციის გამართვას. უფრო მეტ ინფორმაციას ახლა მოგვაწვდის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილო მშვიდობის, ქეთი.
დილო მშვიდობის, ანინო, მოგესალმებით. ფრაქცია ქუთაისმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივმა ერთულოვნებამ და ბაღის კიდის საზოგადოებამ ბრიფინგი გამართეს ქვიშინ პარლამენტის წინ. აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტის ვიზიტი გააპროტესტეს, რომელიც პარლამენტში 8 თებერვალს არის დაგეგმილი. ისინი მოითხოვენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტში არა პრეზიდენტის, არამედ მოქალაქის სტატუსით წარდგეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით 7 თებერვალს ისინი ისევ გეგმავენ აქციის გაკეთებას წინდაწინ და შესაძლოა რომ დაიდგას კარვები. გიორგი შარაშენიძე, რომელიც გახლავთ საზოგადოებრივი ერთულოვნების იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს იმ ხელმოწერებს დაუფენენ, რომელიც მისი გადადგომის მოთხოვნით შეგროვდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
საქართველოს ის პროცესები, როცა კონსტიტუცია არის სუბიექტებზე მორგებული. კონსტიტუცია უნდა მოიგოს ქართულ ხალხს და გაუკეთებს სირცხვილის კორიდორს. ჩვენ არ გვექნება რადიკალური ზომები. დაუქვეთ 1,000,000 ხელმოწერას, რომელიც ხალხმა მოაწერა ხელი, რომ გადამდგარიყო ის და ის არ არის პრეზიდენტი, აღიარებს ყველა.
საზოგადოებრივი მოძრაობა ბაღის კედის ხელმძღვანელი ალეკო ბაცგარაძე კი ამბობს, რომ პრეზიდენტმა უნდა გაითვალისწინოს ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, როდესაც პრეზიდენტები ვადის ამოწურვის შემდეგ გადადგებიან და სხვას არჩეულ პრეზიდენტებს უთმობენ პოსტს და ისინი არ აგრძელებენ თვითნებურად, არ არღვევენ კონსტიტუციას და მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილს, რომ დროულად გადადგეს თანამდებობიდან. მოუსმინოთ ალეკო ბაცგარაძე.
ადამიანები პოლიტიკაში მოდიან და მერე მიდიან. ეს მოვიდა და მოვიდა. ყველა ცივილიზებული ქვეყნებში. ახლა ჩვენ მაგალითებს ვიღებთ ამერიკაში. მოდის პრეზიდენტი, მერე როცა დაუმთავრდება და მიდის და ყველაფერი ცნობა იქ კაბინეტში. საწერ განამის კიდე. უნდა წავიდნენ, უნდა წავიდეს აუცილებლად. მეტყვი ეს არის ხალხი, ქართველი ხალხის ნების გამოხატვა.
ქართველი ხალხის ნების გამოხატვას და კონსტიტუციურ და ასე იგი წესრიგის ჩარჩოებში ცდილობენ, რომ ჩაიაროს 8 თებერვალს პრეზიდენტის პარლამენტში მოსვლამ. როგორც ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქუთაისის ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, ისინი გმობენ ყოველგვარ ექსცესს და ცდილობენ, რომ თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი ძალადობრივი ფაქტები. მან გაიხსენა პრეზიდენტის წინა ჩამოსვლა, როდესაც დაუგეგმავი იყო ეს ღონისძიება სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან და კვერცხები ესროლეს და ქვები პრეზიდენტს და მამუკა მღვდელაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის ქმედებას ისინი ემიჯნებიან და ყველანაირად შეეცდებიან, რომ გამორიცხული იყოს. აქციაში მონაწილეობას მხოლოდ ქუთაისის მაცხოვრებლები არ მიიღებენ. ორგანიზატორების განცხადებით ისინი შეეხმიანებიან 1,000,000 ადამიანს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს პრეზიდენტის გადადგომას. ვარაუდობენ, რომ აქცია ფართომასშტაბიანი იქნება. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 4 წუთი ახლა. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის. საერთაშორისო ახალი ამბები დაიწყებს. სტანდარტ ენ პურსი, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია, აცხადებს, რომ მას ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს, რომ უჩივლოს სასამართლოში იმის გამო, რომ მათ არასწორად შეაფასეს, არასწორი საკრედიტო რეიტინგები გასცეს მანამდე 2007 წელს დაიწყებოდა უძრავი ქონების კოლაფსი ამერიკაში. აზერბაიჯანში ოპოზიციის ორ ლიდერს დაუყენეს მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდება. თამაშავე ცნობის შემთხვევაში ოპოზიციური პარტია მუსავათის თავმჯდომარის მოადგილე ტოფიკი აღულუსა და მოძრაობა რეალის ხელმძღვანელის ილხარ მამადოვის წინააღმდეგ დიდი ჯარიმა იქნება დაკისრებული. ან მათ სამ წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ორი ოპოზიციონერის ადვოკატებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მათი კლიენტები მალე წარდგებიან სასამართლოს წინაშე. ბრალდებები უკავშირდება საპროტესტო აქციებს, რომლებიც ბაქოს ჩრდილო-დასავლეთით 150 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ისმაილიში ჩატარდა. ლონდონში ჩატარებულ შეხვედრაზე პაკისტანისა და ავღანეთის პრეზიდენტებმა ჰამიდ კარზაიმ და ასიფ ალი ზარზარიმ პირობა დადეს, რომ ითანამშრომლებენ რეგიონში სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად. შეხვედრის მასპინძელმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ორ პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სამივე მხარეს ერთნაირი წარმოდგენა აქვს ავღანეთის მომავალზე, რომ ის უნდა იყოს უსაფრთხო, სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც აღარასოდეს გახდება საერთაშორისო ტერორიზმის თავშესაფარი. ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე სავარაუდოდ გაზაფხულზე დაბრუნდებაო. ამის შესახებ მოსკოვში გუშინ მოლაპარაკებების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს რუსეთში ქართული ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების დასაბრუნებლად გამართულ მოლაპარაკებებში მოლაპარაკების შემდეგ ამაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახელმწიფო და კომერციული სტრუქტურების და რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაბზორის წარმომადგენლები. ღვინის სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დათიაშვილის თქმით, დავითაშვილის უკაცრავად, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინო შესაძლოა გაზაფხულის ბოლოს დაბრუნდეს. გუშინ რუსი ჟურნალისტების და პოლიტოლოგების საქართველოში სტუმრობა გააპროტესტეს სასტუმრო ამბასადორთან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ნაწილმა. ისინი აცხადებდნენ, რომ რუსეთს სურს საქართველოში კრემლის ჟურნალისტები ჩანერგონ და მიზნებს მათი საშუალებით მიაღწიოს, რაც ქართულმა საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობას ჰქონდეს საშუალება მართოს ქვეყანა, რადგან საზოგადოება არის შედეგს და ვითარების გაუმჯობესებას, და მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია პასუხისმგებლობით მოეკიდოს მთავრობის კრიტიკას და ის თვითმიზნად არ აქციოსო. ამის შესახებ გუშინ თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოში ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ასეთ მნიშვნელოვანი უწოდა მთავრობისა და ოპოზიციის ეფექტურ თანაარსებობას და აღნიშნა, რომ ამ პროცესს კვლავ ყურადღებით აკვირდებიან. დღეს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოებას 100 დღის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს ჩააბარებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:07 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი დარჩენილი ნაწილის თემებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ბოლო წლებში საჯანმრთელობის სისტემაში დამკვიდრებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები კვლავაც სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება. რატომ თვლიან ისინი ასე? ხელის მომწერი ორგანიზაციები გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა. ერთ-ერთი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარეც კახა კოჟორიძე იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი. ამის გარდა სხვა ამბებზეც ვილაპარაკებთ. გვექნება ჩართვები კახეთიდან, აჭარიდან. გეტყვით, რომ ბათუმში თავრობის სახლის წინ გამართეს აქცია ბარაკული ტიპის სახლებში მცხოვრებმა ადამიანებმა. ისინი ახალაშენებულ კორპუსებში შესახლებას მოითხოვენ. გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ ეს თემა წამოჭრა საქართველოს პრეზიდენტმა სწორედ ამ მოქალაქეებთან შეხვედრისას ბათუმში. ასევე გვექნება ერთი ჩართვა ფოთიდან, იქ საველე ექსპედიცია მოეწყო, საინტერესო ექსპედიცია, და ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი მოგვითხრობს ამის შესახებ. სხვა ამბებზეც ვილაპარაკებთ. ახლა კი განმარტოთ გადაცემას. 9:09. თამარის დასახლებაში ბათუმში ბარაკული ტიპის სახლებში მცხოვრებმა ადამიანებმა აჭარის თავრობის სახლის წინ გამართეს აქცია და ახალაშენებულ 9-სართულიან კორპუსებში შესახლება მოითხოვეს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის დიახნინო აჭარის თავობის სახლის ადმინისტრაციულ შენობასთან თამარის დასახლებაში ბარაკელ ტიპის სახლში მცხოვრებმა 59-მდე ოჯახის წარმომადგენელმა რეგიონის პირობებთან შეხვედრა მოითხოვა აქციის მონაწილეების ინფორმაციით თამარის დასახლებაში თითქმის დასრულდა ორი ცხრასართულიანი კორპუსის მშენებლობა რომლებიც თავის დროზე მათთვის იყო განკუთვნილი ახლა კი მათი ინფორმაციით ახალი მთავრობა აღნიშნული კორპუსების გადაცემას ეკომიგრანტებისათვის აპირებს ბარაკების მცხოვრებლები ახლადაშენებულ კორპუსებში ბინების დაკანონებასა და აჭარის თავობის თავმჯდომარისგან პრეზიდენტის დაპირების შესრულებას ითხოვენ რამდენიმე დღის წინ თამარის დასახლებაში საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა და ბარაკის ტიპის სახლებში მცხოვრებლებს დაუდასტურა კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნული კორპუსები სწორედ მათთვის აშენდა ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე აქციის მონაწილის კომენტარი მოვისმინოთ რომლებიც თავობის სახლის წინ შეიკრიბნენ
ჩვენ მოვითხოვთ ხაბაძესთან შეხვედრას. ყავს 14 წლის ინვალიდი შვილი, რომელიც ხრეშზე დადის იატაკის ნაცვლად, იმიტომ რომ არ გვაძლევენ არც რემონტის უფლებას, არც გაფორმების უფლებას, იმის გამო რომ გადავყავდით ფინებში.
აღიზიანება გამოიწვია იმ თემამ, რომ წელიწადნახევრის უკან დაგვირდა ბატონო პრეზიდენტმა, რომ თამარის დასახლებაში ბარაკებისთვის აშენდა ორი ცხრასართულიანი სახლი. ეხლა მოვიდა 1 თებერვალს ბატონი პრეზიდენტი ისევ შემოვიდა სათითაო თითო ოჯახში და გვითხრა: "ხალხო, ეს ბინები არის თქვენი. ეკოემიგრანტების თუ არის ეს ბინები, ჩამოვიდეს ეკოემიგრანტები, ჩამოვიდეს" ყანონ შეასახლონ ჩვენ ბინებში და ჩვენ მოგცენ ის რომელიც მოგცა ბატონმა პრეზიდენტმა ჩვენ
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება ქალაქის ყოფილმა მერმაც გააკეთა რობერტ ხაიძის თქმით ქალაქის მერიამ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა მიწასახლების მშენებლობის პირობით სადაც ბარაკებში მცხოვრებლები უნდა შესახლებულიყვნენ ხოლო ბარაკების აღებით გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე კი ახალი კორპუსები აშენებულიყო სწორედ ეკომიგრანტებისათვის ყოფილი მერის რობერტ ხაიძის კომენტარი მოვისმინოთ
ფაქტურად არწმევენ ამოსახლებას აპირებენ ალბათ მათი აქტივისტებისათვის ამოსახლების გადაცემას. მე პერიოდში ვიყავ ქალაქის მერი. ქალაქის მერიამ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა მიწა სახლების მშენებლობის პირობით, იქ უნდა შენებულიყო ეს ორი სახლი, რომელიც უკვე დასრულდა და იმ ხალხის გადასახლების შესახლების შემდეგ გამოთავისუფლებოდა ბენზეს ტერიტორიაზე 6 ჰექტარი მიწა, სადაც დაგეგმილი იყო 30-მდე ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, ეს პროცესი არ მოგაჩერებულიყო, სადაც დაგეგმილი იყო 1500-მდე მიგრანტის შესახლება.
მთავრობის სახლთან გამართულ აქციაზე კომენტარი რეგიონის პირველმა პირმაც გააკეთა არჩევ ხაბაძის განცხადებით თამარის დასახლებაში მშენებარე ორი კორპუსი თავიდანვე ეკომიგრანტებისათვის შენდებოდა რაც შეეხება ბარაკების პროგრამას მისი განხორციელების ვალდებულება ქალაქის მერიას ჰქონდა აღებული თავის დროზე არჩევ ხაბაძის თქმით ხელისუფლება სამომავლოდ ამ ოჯახების პრობლემებსაც მოაგვარებს
ეკოშევა ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ის იყო ეკომიგრანტებისთვის გამოყოფილი და თავიდანვე ტყუილი დაპირდა ბატონი პრეზიდენტი, ტყუილი იყო ეს დაპირება, რაც იმ მოსახლეობას შეკვიდა. განვიხილავთ იმ პროექტსაც, რასაც ბარაკების გარეშე ქვია ბათუმი და დაიწყებ თანდელა მუშაობა სამმართველო
თამაში დასახლებაში მაცხოვრებლები იმედ გამოთქვამენ რომ თავრობასთან მოლაპარაკება შედგება და მათ რადიკალური ზომების მიღების აუცილებლობა არ დადგება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინტერნეტის სიახლეებით დავით გონზოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის დავით, გისმენთ.
დილამშვიდობის. რაღაც ახალისო სიახლე მაქვს?
ნაბარგა
გახალისე. ხო, გახალისნე გუშინ ინტერნეტის მომხმარებლებს, ხო. გახალისდებით აუცილებლად თუ ნახავთ ახალ ფეიჯს, რომელიც გუშინ შეექმნა Facebook-ზე, anti happy end-ური პოეზია. ესეთი ფეიჯია, გუშინ შეექმნა, საკმაოდ ნორმალურადაც აქვს უკვე გამოხმაურებები. მოკლედ ფეიჯის მთელი არსი რა შეგონმარობს, ხო? იღებენ ცნობილ ლექს რომელიმეს ქართულს და მას უცვლიან დასასრულს ან რაღაც ცნობილ სტროფს შეუცვლიან რაღაც ბოლო ერთ წინადადებას ისე რომ საერთოდ რაღაცა არაკონტექსტური წინადადება გამოდის და როგორც თვითონ ეძახიან ამ ყველაფერს ქვია anti happy end-ური პოზიცია პოეზია დაუშვათ აი აიღებენ ცნობილ ლექს წუხელის ბიჭი დაბადებულა და მიუწერენ დაურქმევია თურმე ნოდარი რომელიც გაგზელება შეუძლებელია ისე და ამით ერთობოდნენ გუშინ ჯინეტის მომხმარებლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ასევე ერთობოდნენ იმით რომ დაუბრუნდა ჯინეტს თავისი ვარსკოლავი ცოტა ხმამაღალ ნათქვამია, მაგრამ მაინც ეული ფლეშმობისტი გუშინ თავის Facebook-ზე დაწერა რომ დადებდა ახალ ვიდეოს და დადოკიდეთ საღამოს თავისი ახალი ვიდეო, ის კვლავ დადეს თბილისის ქუჩებში და კვლავ ცდილობს რომ ხალხი რამეთ გააოცოს. თვითონ გიჩვენეთ რომ ეს ეპიზოდი ნახოთ მართალიღაც მე წინა ეპიზოდები მირჩევნია ფლეშმობისტის, მაგრამ ესეც რაღაც ნორმალური იყო და როგორც თვითონ დაწერა Facebook-ზე აპირებს რომ ყოველ კვირაში ერთხელ უკვე სისტემატურად ახალ-ახალი ეპიზოდები შემოგთავაზოს. ის კაი საათი მოიწყინეთ კიდეც შეიძლება ეს მომხარებლებმა და კიდევ ერთი თუ შეიძლება ვთქვა უფრო ეს ნაკლებად ახალისო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არტარიაზე გოშე დაედო ერთი ძალიან კარგი ვიდეო. ეს არის TTS Me and My Monkeys ერთ-ერთი წევრის ახალ სიმღერაზე Hunter-ზე, ახალ ტრეკზე გაკეთებული ვიდეო კლიპი. ნიკა მაჩაიძემ გააკეთა ეს ვიდეო კლიპი, ძალიან საინტერესო და ესეთ კარგი, მე ძალიან მომეწონა ყოველშემთხვევაში, ტრეკიც ძალიან მომეწონა და ვიდეოც ძალიან მომეწონა და იმედია ჩემთან ერთად ძალიან ბევრს კიდევ ასევე. გამოხმაურება იმდენად დიდი არ ქონდა, როგორც ალბათ ისურვებდნენ თვითონ არტარეას და წარმომადგენლებიც და არც დედა დანიკაგო, მაგრამ შეიძლება დროდადრო მაინც გავრცელდეს საკმაოდ ჯინეთში ესეც, თუმცა შეგიძლია თქვენ შეხვიდეთ და ნახოთ ახალი ვიდეო.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონძა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 ახლა და განაგზობთ გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგზობს მას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
კერძო მოგესალმებით, მოდი დავიწყებ ფიქრიდან, რაც უკვე ვახსენე ახალ ამბებში, რომ პრემიერ-მინისტრი ბიძინიევანიშვილი დღეს გასული 100 დღის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს ჩააყარებს საზოგადოებას, ნუ საერთოდ ცნობილი საინტერესო პრეზენტაცია ექნება ეკაბესელიას უთქვამ, შილაპარაკებს ყველა იმ შედეგზე, რომელიც ამ დროის განმავლობაში იქნა მიღწეულიო. დღეს პარლამენტი ღირებს იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას, პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს და პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება დღეს. პირველ საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომით წორე და მერე კიდე ბიუროს ხდომაც არის. ამას გარდა დღეს უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში ბრიფინგს ჩაატარებენ და ელაპარაკებენ პარლამენტის პოლიტიკურ დევნილთა კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, სპეციალურ მიმართვა აქვს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა გააგრძელონ. უფლებადაცვითი გაერთიანება და ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციის დამფუძნებლები Prime Time-ის პრეს კლუბში პარტიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გააკეთებენ ერთობლივ პრეს კონფერენციას და ბიძინიევანიშვილს მიმართავენ, მართალზე მიმართავენ, არ არის ცნობილი, არ გაუბნებიან ამის შესახებ. ევროპის სახლში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ ანგარიშს წარადგენს, ანგარიშის სახელია ინტერნეტის თავისუფლება, ვინ აკონტროლებს საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სექტორს, ეს არის რაც დღეისთვის არის დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნიკო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17 განვაგრძობთ გადაცემას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებულის ჯემალ ნიაზოვის წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიება ნიაზოვს ფულის გათეთრებას ედავება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ის ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთით 3-დან 6 წლამდე ვადით დაიჯება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი შემთხვევის დეტალებზე.
საქმეში, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს უკავშირდება, სოფელ კაბალში არსებული სხვადასხვა მაღაზიების მეპატრონეები ფიგურირებენ. გურჯაანის რაიონულმა პროკურორმა ლევან ღვედაშვილმა განაცხადა, რომ საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით მაღაზიის რამდენიმე მფლობელი უკვე დაიკითხა, თუმცა რწმუნებულის ჯემალ ნიაზოვის დაკითხვა მისი საქართველოში არ ყოფნის გამო ვერ მოხერხდა.
1995-ე მუხლის პირველი ნაწილი წინდინარეობს გამოძიება, კონკრეტულად რომელიმე პირის ბრალეულობა ჯერჯერობით გამოკვეთილი არ არის. წინდინარეობს იკითხება მოწმეები, გარკვეული ნაწილი დაკითხულია, ტარდება სხვადასხვა საგამოძიება მოქმედებები, კი დაგვინდება რომელიმე პირის ბრალეულობა, გადაწყვეტა უკვე აღნიშნული საკითხი. ჯემალ ნიაზოვი არ არის დაკითხული, იმიტომ რომ არ იმყოფება საქართველოში. ჩვენი ინფორმაცია.
ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, ირკვევა, რომ კაბალში მდებარე 6 მაღაზიის მეპატრონემ მაშინდელი მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ფონდში შემოწირულობის სახით დაახლოებით 300,000 ლარი მაშინ ჩარიცხა, როცა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები პრეზიდენტის მიერ ერთი კვირის დანიშნული იყო. ცირემეწარმეების შემოწირულობები ციფრებში ასე გამოიყურება.
ამირხან ამირხანოვი 49000 ლარი, ჯამალ ველიევი 60000 ლარი, ორუჯელ ალაკპაროვი 40000 ლარი, მამეთ შაბანოვი 55000 ლარი, იმზარ მამედოვი 44200 ლარი, მეჰმან ბაირამოვი 49000 ლარი.
რადიო ჰერეთი დაინტერესდა თანხის წარმომავლობით, რომელიც მეწარმეებმა ქველმოქმედების სახით ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გაიღეს. 6 ბიზნესმენიდან ჩვენ მხოლოდ 4-თან გასაუბრება შევძელით. ერთ-ერთი მათგანი, მეჰმან ბაირანმოვი, აცხადებს, რომ ის 49000 ლარი, რომელიც მან ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის ფონდში ჩარიცხა, სინამდვილეში მისი შემოსავლებიდან გაღებული თანხა არ ყოფილა. მე ჯემალ ნიაზოვმა მითხრა, რომ დაბარებული ვიყავით ბილიში, როდესაც ადგილზე ჩავედი, ვინმე, ჩემთვის უცნობმა ქართველმა მამაკაცმა თანხა გადმომცა. მას ჩემი თავი წარუდგინეს, ხოლო ჩემთვის არც კი უთქვამთ, ვის ველაპარაკებოდი. მან ფული გადმომცა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე უნდა გადამერიცხა. ბანკში ჯემალ ნიაზოვი დამხვდა, რომელიც ამ თანხის ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე გადარიცხას დაესწრო. ჩემსავით სოფელ კაბალიდან კიდევ 5-მა ან 6-მა მაღაზიის მეპატრონემ ჩარიცხა ფული ნაციონალების ანგარიშზე. მე ვადასტურებ, რომ ეს თანხა ჩემი არისო. ამის შესახებ მე ჩვენებაც მივეცი სამართალ დამცავებს გურჯაანის პროკურატურაში. იყო თუ არა ფულის გათეთრების მცდელობა და რა ფორმით იყო ამ საქმეში ჩართული სოფელ კაბალის ყოფილი რწმუნებული ჯემალ ნიაზოვი. ამის გარკვევას ჩვენ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვცდილობდით. ჯემალ ნიაზოვთან გასაუბრება ვერ შევძელით, თუმცა ტელეფონით მისი ოჯახის ერთ-ერთ წევრს ვესაუბრეთ. მირზა ალიევი, რომელიც ჯემალ ნიაზოვის სიძე და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატია, ამბობს, რომ ნიაზოვის წინააღმდეგ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილითაა აღძრული, რაც მითვისება გაფლანგვას ითვალისწინებს. თუმცა ალიევის თქმით, ნიაზოვის წინააღმდეგ ფულის გათეთრების კუთხით საქმე არ აღძრულა. ყოველ შემთხვევაში მას ასეთი ინფორმაცია აქვს:
182-ის მეორე ნაწილი. არა, მაღაზი დამარებული არ არის, ხო? არ არის მაღაზი. აღძრული არ არის მაღაზი საქმე. მაღაზი არაფერი არ არის. საერთოდ დაგითხვაზე არავინ არ გამოწახეთ.
ჯემალ ნიაზოვი არჩევნების შემდგომ პერიოდში სამართალ დამცავების მიერ სხვა საეჭო გარემოებების ირგვლივაც დაიკითხა. ფულის გათეთრების ბრალდებით აღძრული საქმის ძიება პროკურატურაში უკვე ერთ თვეზე მეტია მიმდინარეობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განვაგრძობთ გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა კი ჩართვა ზუგდიდიდან საჩერცო გამჭვირვალობა იქ ადმინისტრაციული რესურსების განაწილების შესახებ ინფორმაცია წარადგინა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისმა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მომხდარი საკადრო ცვლილებების, ასევე 2012 წელს სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში საჯარო მოხელეებზე გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია გაასაჯაროვა. როგორც რადიო ათინათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა მალხაზ ჭკადვამ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სამსახურებში საკადრო ცვლილებები მიმდინარეობს და ამხელ გამონაკლის არ სამეგრელოს რეგიონი წარმოადგენს. წარმოდგენილი მონაცემების თანახმად 2013 წელს 11 იანვარს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილემ მერაბ ქარაიამ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მისი გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა ის გარემოება, რომ მერაბ ქარაია განზრახი დანაშაული ჩადენისთვის იყო ნასამართლად. 2012 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საპატრულო დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამმართველოს 27 თანამშრომელი პირადი განცხადების საფუძველზე კადრების მთავარი სამმართველოს განკარგულებაში გადაიყვანა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებს პოლიციელებმა განუცხადეთ, რომ განცხადებას ეწოლის გამოდაწერას, ხოლო კადრების განყოფილებაში მათი გადაყვანის მიზეზად პოლიტიკური მოტივი დაასახელეს. რაც შეეხება ხელფასებისა და პრემიების მონიტორინგის შედეგებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის თანახმად, როგორც ამას მალხაზ ჭკადვა აცხადებს, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მალხაზ ჭკადვას კომენტარი.
ჩვენს მიერ გამოთხოვებული საჯარო ინფორმაციის დაჯამებისა და ანალიზის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ რეგიონში სულ საჯარო მოხელეებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან როგორც მუნიციპალიტეტებში, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციაში, ასევე თვითმართულ ქალაქებში, შრომითი ანაზღაურების სახით გაიცა 7 მილიონზე მეტი, აქედან 2 მილიონი თითქმის 2 მილიონი ნახევარი არის პრემია. გონებას არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკის გაგრძელება, როცა თითქმის ავტომატურად ერიცხებოდათ საჯარო მოხელეებს პრემია. პრემია არის სახალისების აქტი და არა აუცილებლობა, რომელიც ყოველთვიურად უნდა აღინიშნებოდეს მათ სახელმწიფო ანგარიშებზე.
სპეციალურ ანგარიში ასევე მოხდა ინფორმაცია ზუგდიდში ანდრია დადიანის ცესკლის დადგმისთვის გამოყოფილი თანხის შესახებ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისს ვერ დაუსაბუთა, თუ რატომ არის პრიორიტეტული 200,000 ლარის გამოყოფა ცესკლის დასამონტაჟებლად, როცა 2013 წლის ბიუჯეტით უფასო სასადილოებზე მხოლოდ 90,000 ლარია გამოყოფილი. ნინო,
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
კაცემის დასაწყისში ქუთაისიდან ჩართვისას მოვისმინეთ, რომ რამდენიმე ორგანიზაცია პარლამენტთან აქციის გამართვას გეგმავს 8 თებერვალს, პარლამენტში პრეზიდენტის მისვლის დღეს. თუმცა ისინი ერთადერთნი არ იქნებიან, ასევე სხვებიც გეგმავენ აქციის გამართვას, კერძოდ პარლამენტის პიკეტირებას. გეტყვით, ვინ ამნისტიის შედეგად 13 იანვრის შემდეგ ციხიდან გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებმა პირველად გუშინ კინოსახლში მოიყარეს თავი და პარლამენტის სახელზე 9 მოთხოვნისგან შემდგარი მიმართვაც გაავრცელეს. მთავარ მოთხოვნებს შორისაა მათ საქმეებზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნა, მათი სრული რეაბილიტაცია, პოლიტპატიმრების საქმეებში მონაწილე პროკურორებისა და მოსამართლეების დასჯა, საზოგადოებრივმა უწყებელზე მათი საქმეების საჯარო განხილვა. პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ადამიანები პარლამენტს სხოვენ დაიწყოს მოსამზადებელი სამუშაოები პრეზიდენტ სააკაშვილის ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოზე წარსადგენად. 8 იანვარს ქუთაისში პარლამენტის პიკეტირებას გეგმავენ ისინი, სადაც სააკაშვილი უნდა წარდგეს ყოველწლიური ანგარიშით პარლამენტის წინაშე. ეკა ქემანიშვილი გუშინდელი შეხვედრის დეტალებით.
კინოსახლის დარბაზი პოლიტიკურ პატიმრებად ცნობილი ადამიანებით არის ავსე. დარბაზში არიან პოლიტიკური ნიშნით გასამართლებული სხვა ადამიანებიც, რომლებსაც პოლიტპატიმრის სტატუსი ჯერ არ მინიჭებიათ და შეხვედრაზე სწორედ ამ მოთხოვნით არიან მოსულები. ახალ ხელისუფლებასთან მათ სხვა არაერთი მოთხოვნაც აქვთ, თუმცა მათგან 9 მთავარი საგანგებოდ მომზადებულ მიმართვაში ჩაიწერა.
მათი მთავარი მოთხოვნა პოლიტპატიმრების საქმეებს აეხსნათ ეს გირიფიც აიდუმლო და ყველა საქმე გახდეს საჯარო, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, როგორ ხდებოდა ადამიანების დევნა, შევიწროება პოლიტიკური ნიშნით. ასევე მათი მოთხოვნაა, რომ ყველა ის გადაწყვეტილების მიმღები პირი, პროკურორი, გამომძიებელი, მოსამართლე, ვინც მიიღო და დააკანონა ეს უკანონო განაჩენები და მათი უკანონო პატიმრობა, მიეცეს პასუხისგებაში.
გვეუბნება ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. დარბაზში საზოგადოებისათვის ბევრი კარგად ნაცნობი სახეა. ყველა მათგანი ეთანხმება იდეას, რომ თბილისის ნომერ 1-ელი საპრობილე, რომლის დემონტაჟის გადაწყვეტილება წინა ხელისუფლება მიიღო, არსებული სახით დარჩეს და მასში წამების მუზეუმი განთავსდეს. პოლიტპატიმრები მოითხოვენ პარლამენტის ხელშეწყობით პირისპირ შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რათა თავად მოუთხრონ ციხეში არსებული ვითარების შესახებ. ერთსულოვნებაა 8 თებერვალს პარლამენტის პიკეტირების გადაწყვეტილებაშიც. რეჟიმის გასამართლებას მოითხოვს ყოფილი პოლიტპატიმარი ლევან გოგიჩაიშვილიც.
პოლიტპატიმრის აღიარება ეს ნიშნავს რეჟიმის არსებობას, ხო? და რეჟიმის არსებობა ნიშნავს, რომ ეს იყო დანაშაულებრივი აღმოსავლური ტირანიის ტიპის რეჟიმი. და ჩვენ მოვითხოვთ მოხდეს სააკაშვილის რეჟიმის, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი გასამართლება.
შეხვედრაზე ყოფილმა პოლიტპატიმარმა გიასალუქვაძემ კი ისიც თქვა, რომ მის დაკავებასა და გასამართლებაში მონაწილე ყველაპირი კვლავაც თანამდებობაზე რჩება. ზოგი მათგანი მისი თქმით დაწინაურებულიცაა. ეს ის ხალხია, ვის გამოც მისი თქმით არაერთი ადამიანი უკანონოდ იხდიდა სასჯელს გაუსაძლის პირობებში. ამ პირობების გადმოსაცემად პატიმრობიდან გამოსული ადამიანები ციხეში ხელახლა შევიდნენ და იქ არსებული ვითარება ვიდეოფირზე აღბეჭდეს. 4 თებერვალს კინოსახლის დარბაზში თავმოყრილმა ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა კიდევ ერთხელ იხიდეს ციხეში გნიდან.
ყველაზე მეტად ცელოფნები როდა ჩამფარებული აქ ისეთებს, როგორც ხმის დროს გარეთ. ამავე დროს კანალიზაციის პრობლემები და ჩამონაყოფი წყალი, სარემონტოს ტუალეტიც, სამრეწველო დუშიც და ჯორჯიან ზაგირეცხება.
უნდა მოვითხოვოთ, აი ამ სიტუაციის განმაპირობებელი რეჟიმის უმკაცრესი პასუხისგება, რომ აი ეს რეალობა, რომელიც აი აქ ვიხილეთ, ახარასოდეს განმეორდეს.
პოლიტპატიმართა პირველ გაფართოვებულ შეხვედრას მათი მიმართვის ერთ-ერთი ადრესატიც ესწრებოდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა პესელია. პესელიამ ყოფილ პოლიტპატიმრებს საკუთარი საქმეების გასაჯაროებისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ იზიარებს მათ მოთხოვნებს. პასუხი აგონ იმ მოსამართლეებმა, ვისაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გამოჰქონდათ, რომ საქმეებს უნდა მოეხსნას გრიფის საიდუმლო. ყველა ამ საკითხზე პარლამენტი დაჩქარებული წესით იმუშავებს, თქვა ეკა პესელიამ.
კანონში შეგვაქვს ცვლილება, ქმნით მექანიზმ, რომლითაც შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც იქნება პარლამენტის ლეგიტიმაციით და პარლამენტის მიერ შერჩეული პირებით, რომელიც მიიღებს პირველ ეტაპზე იმ საქმეებს, რომელზედაც ითხოვებს შარდებულები გამოტანილი განაჩენების გადახედვას. ამ კომისიის შემდეგ უკვე საქმეები კონკრეტული დასკვნით გაიგზავნება უკვე სასამართლოში, არა იმ სასამართლოში, რომელთაც თქვენ გაგასამართლეს და არა იმ მოსამართლეებთან, არამედ ისეთ შემადგენლობით, სადაც არ იქნება ეჭვი მიკერძოებულობას და არა ობიექტურობას.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით დარჩიაშვილისათვის კი რიტორიკულად რჩება კითხვა, თუ საქმეებს გრიფი საიდუმლო ედო, მაშინ როგორ დაადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ ეს ადამიანები სწორედ პოლიტპატიმრები იყვნენ?
უპრეცედენტო დადგენილების მიღებით საქმეების შეუსწავლელად პარლამენტი იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ ათეულობით ადამიანს უცებ პოლიტპატიმარი დაარქვას. ეს არის პროფანაცია პროცესის და ეხლა რა ფორმით უნდათ კიდევ გააგრძელონ, მე დიდი ეჭვები მაქვს, რომ გაგრძელდება ის სასამართლოს ფუნქციებში შეჭრა მიკერძოებული პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანების მხრიდან.
დავით დარჩიაშვილის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 ნახევარი ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდერთხელ მოგესალმებით. პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვას პარლამენტი დღეს დაიწყებს. პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს მას. კენჭისხრაზე უნდა გავიდეს პირველივე პლენარულ სხდომაზე, ასეა დაგეგმილი, თუმცა საკითხის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში ჩასმაზე გადაწყვეტილებას პარლამენტის ბიურო მიიღებს. გასული წლის ბოლოს, დეკემბერში, 78 დეპუტატის ხელმოწერით ინიცირებულ ცვლილებაზეა ლაპარაკი, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს ეხება, კერძოდ კონსტიტუციიდან ამოდის ის მუხლები, რომლებიც პრეზიდენტს ახლად არჩეული პარლამენტის პირველი 6 თვის განმავლობაში და საკუთარი უფლებამოსილების ამოწურვამდე ბოლო 6 თვის განმავლობაში დათხოვნას უკრძალავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს უფლება ეძლევა დაითხოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები ნებისმიერ დროს, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 6 თვის თან ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ამავე დროს პრეზიდენტის უფლებები მთავრობის დათხოვნის მიმართულებით შეიზღუდება. დღეს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოებას 100 დღის განმავლობაში ჩატარებულ ანგარიშს ჩააბარებს. ეკაბესელიამ თქვა მანამდე, მოსახლეობა კარგად დაინახავს, რომ ეს 100 დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შედეგების თვალსაზრისით. ჩემთვის ირაკლი ალასანი ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი. ამის შესახებ გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. შეკითხვა იყო, რამდენად შეიძლება ალასანი ეს ვიცე-პრემიერებიდან გადაყენება უკავშირდებოდეს იმას, რომ ის არასაიმედო პარტნიორიაო. და თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ ირაკლი ალასანი არ არის ცუდი პარტნიორი, ჩვენ შორის იყო წინააღმდეგობა, მაგრამ სრულიად ცალსახად და პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ პირადად ჩემთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი, ასე ფიქრობდი ადრეს და ეხლაც. დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიძე აპირებს, რომ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე საგანგებო განცხადება გააკეთოს. ეს განცხადება შეეხება მთავრობის ახალ ინიციატივას სოფლის მოსახლეობისთვის 300 ლარიანი ვაუჩერების დარიგების პროცესის შესახებ. ის მთავრობას თხოვს, ეს ვაუჩერები ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ცენტრებში მცხოვრებ მოსახლეობასაც დაურიგონ და მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყება რუსთავში დღეიდან. თურქეთის მოქალაქე ორჰან აფსუ, რომელიც საშილს რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში იხდის, მისი საქმის გადახედვას ითხოვს. ამასთან დაკავშირებით ყოფილმა ბიზნესმენმა, კომპანია აქშენის მფლობელმა ადვოკატ ირმაჭ კადუას მეშვეობით საქართველოს მთავარ პროკურორს, იუსტიციის მინისტრს, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს მიმართა. და ბოლოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი ვალერი ხაბურზანია ტერაქტისთვის გასამართლებული ვაჭრობის დაკავების ოპერაციას უდიდეს ჩავარდნად მიიჩნევს. ხუში რადიო პალიტრას ესაუბრა ის და უთხრა, რომ ალბათ ცალკე კეისად უნდა არსებონ ადამიანებს, თუ როგორ არ უნდა იმოქმედოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ვალერი ხაბურზანიას ცნობით მისი ძებნის ოპერაციაც არა პროფესიონალურად განხორციელდა და მანამდე მის ინფორმაციის ფაქტი იცოდა უკვე დაცვის თანამშრომელმა, რომ ხელყუმბარა გადააგდო და მომხდარი საქართველოს ხარმ დამალა და ამერიკას მხოლოდ მას შემდეგ გაუმხილა, რაც ჯორჯ ბუში საქართველოს ტოვებდა.
Niko Nergadze-m gagatsnot akhali ambebi moklet laparakops radio tavisupleba akhla ki sportis siakhlebi Oto Maghlekelidzia studiashi Dilam Shvidobis Oto gismet
Dilam Shvidobis დავიწყე ფეხბურთით, ესეთი სკანდალური თემით, რომელმაც გუშინ საღამოს მთელი სააგენტოები
ამოსერო ყველა თამაში ჩაწყობილია, ხო ბრაზანის არის, მაგრამ
თქვენს ხეთხას და უყურებთ.
ევროკავშირის პოლიციის სამსახურმა ევროპოლმა წინასწარი გარიგებული 380 საფეხბურთო მატჩი გამოავლინა წელიწადნახევრიანი გამოძიების შემდეგ. ევროპის შემდეგ, ესე იგი, შედეგებზე ევროპოლის თავკაცმა რობ უაინრაითმა ჰააგაში გამართულ პრეს კონფერენციაზე ისაუბრა. უაინრაითის განცხადებით ეჭვმიტანილთა დასაკავებლად 28 საერთაშორისო ორდერია გაცემული, 50 კაცი კი უკვე დაკავებულიაო. გამოძიების მონაცემებით კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებულნი არიან მსაჯები, ფეხბურთელები, საფეხბურთო სხვა საფეხბურთო ჩინოვნიკები, სულ 420 ადამიანზეა საუბარი და 15 ქვეყნანაც წარმოადგენენ ეს ფეხბურთელები, მსაჯები და საფეხბურთო ჩინოვნიკები. თუმცა კონკრეტულ გვარებზე ჯერ მაინც ერიდება ევროპოლის საუბარს, ქვეყნების ჩამონათვალს კი ესპანური მარკა აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით სიაში ფიგურირებენ დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ჰოლანდია, უნგრეთი, ავსტრია, სლოვენია და თურქეთი. გარიგებული მატჩების ჩამონათვალში მოხდა ჩემპიონთა ლიგის ორი შეხვედრა, ასევე მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატების შესარჩევი ციკლების რამდენიმე თამაში და ევროპოლის მონაცემებით ჩაწყობილ თამაშებიდან უკანონოდ მიღებული თანხების ბრუნვა 16 მილიონი ევრო შეადგინა, ხოლო მოთამაშეების და ჩინოვნიკების მიერ აღებული ქრთამის საერთო რაოდენობა 3 მილიონ ევროს აღემატებაო. პრინციპში ეს დასაწყისია და ალბათ ნელ-ნელა უნდა
ოთო შედეგებზე ან რამაზე თუ მოახდენს ეს ზეგავლენას.
გააჩნია როგორი იქნება სანქციები, შეიძლება შედეგები, შეიძლება სადაც ჩემპიონთა ლიგაზე და მსოფლიოს და ევროპის შესარჩევებზეა საუბარი, შეიძლება რაღაც ძიმე სანქციებიც იყოს. განმოვერთოთ ქართულ ფეხბურთს. საქართველოს ნაკრები ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში შეიკრიბა, სადაც ხვალ სეზონის პირველ თამაშს ჩაატარებს თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი ალბანეთის ნაკრებს და უპირისპირდება. თამაში თბილისის დროით საღამოს 10 საათზე დაიწყება, მაგრამ ქართველი გულშემატკივარი მას ვერ იხილავს. პირდაპირ ტელერეპორტაჟს არც ერთი ქართული არხი არ აჩვენებს. მოგეხსენებათ ბოლო დროს საქართველოს ნაკრების შეხვედრებს პირდაპირ ეთერში ძირითადად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი გადასცემდა, მაგრამ ამჯერად რატომღაც თავი შეიკრიბა კავეს მათ რეპორტაჟის ყიდვისგან და გულშემატკივრების პროტესტმაც არ დააყოვნა. ორგანიზაცია ქართული სპორტის ქომაგები და ქართული ფეხბურთის ფანკლუბი ჯვაროსნები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას თხოვნით მიმართავს თამაშამდე დარჩენილ დროში რეპორტაჟის შეძენაზე იზრუნონ და ხალხს ნაკრების თამაშის ყურების საშუალება მისცენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები კი
პორტუგალიაში თუ ვერ მოხდა ეს არსად იქნება შესაძლებელი ინტერნეტს გულისხმობ რაიმე სხვა არხზე ამის
ნახვა. რა თქმა უნდა, ეხა ლინკი იქნება რაიმე რომელსაც ინტერნეტში, მაგრამ ინტერნეტში იმდენად საწვალებელია ეგ, რომ ცოტა მძიმე საყურებელი იქნება. ჯერ ისედაც როგორიც თანახავი თამაში იქნება. მეთ მოუწყის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ემზადება პორტუგალიის სამასპინძლოთ. ევროპის 1000-ის მეორე ტურის შეხვედრის წინ ბორჯალოსნების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა შემადგენლობაში ორი ცვლილება შეიტანა. ბელგიაში ნათამაშები მორაგბეთაგან პორტუგალიასთან ჩვენ ნაკრებს დავით კუბრიაშვილი და ლევან ჩილაჩავა დააკლდებიან. მათ ნაცვლად ჰეიგმა განაცხადში დავით ზირაქაშვილი და ირაკლი მირცხულავა შეიყვანა. კუბრიაშვილის ცვლილება იძულებითი იყო, რადგან საქართველოს ნაკრების პირველ ხაზელი ბელგიელებთან ხელჩართული ჩხუბის გამო ფირა აერის სადისციპლინო კომიტეტმა 10 დღიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. მე გუშინ ვთქვი, რომ საქართველოს და პორტუგალიის შეხვედრის მასპინძელი სტადიონის ვინაობა დაუზუსტებელი იყო, რადგან ეროვნული სტადიონის და მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის ვარიანტები წინასწარ ეტაპზე გამოირიცხა, მაგრამ როგორც ჩანს მოხდა შეთანხმება და საბოლოოდ გადაწყდა, რომ 9 თებერვალს 15 საათზე თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება და აქვე ვიტყვი ბელგიაში მოგების შემდეგ ბორჯღალოსნებმა 0.76 სარეიტინგო ქულა ჩაიწერეს, თუმცა მსოფლიო რეიტინგ სიაში იგივე ადგილზე, იგივე პოზიციაზე მე-17 ადგილზე დარჩნენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგძობთ გადაცემას. ახლა ერთი ამბით ფოთიდან, გუშინ ფოთში, კოლხეთის ეროვნულ პარკში საველე ექსპედიცია მოეწყო. განხორციელდა ის USAID-ის პროექტის ფარგლებში, შეერთებულ შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდება ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალშემკრებ აუზებში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს პროგრამის ფარგლებში დაარსებული ეკოკლუბის წევრებმაც. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აბსარიძეს მოუსმენთ ახლა, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით ნინო. გუშინ ფოთში კოლხეთის ეროვნულ პარკში გადამცემ ფრინველებზე დაკვირვებისა და დარგოლვის საველე ექსპედიცია ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში ხობისა და სენების რვა საჯარო სკოლის 24 მოსწავლე მიიღო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება. ორგანიზატორების თქმით, ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში, როცა საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებაში. პროექტის ოფიცერი ნინო ლაღიძე საუბრობს, თუ რა პრინციპით შეირჩა სკოლები და რა მიზანს ისახავს აღნიშნული პროექტის განხორციელება.
თითოეული ეკოკლუბი შერჩევა პრინციპი ხდება, იგზავნება სააპლიკაციო ფორმად. სააპლიკაციო ფორმის შესების შემდეგ სკოლას ადმინისტრაცია წარმოადგენს სამოტივაციო წერილს და ამ სამოტივაციო წერილის საფუძველზე ირჩევა ეს სკოლები. შემდეგ ბავშვები გადიან ტრენინგ პროგრამას, პროექტების წერას, მართვაში გუნდურ მუშაობაზე, ასევე ტრენინგი ტრენერებისთვის კეთდება სპეციალურად გარემოსდაცვის თემატიკაზე, რის საფუძველზე შემდეგ ყალიბდება ეკოკლუბები და თავად ეკოკლუბები უკეთქმიანი საგამოთლებო პროგრამებს, რომელიც ეხმარება ბავშვებს გარემოსთან დაახლოებას, ეკოლოგიურ საკითხების მოგვარებას და თელ რიგი უნარჩვევებს, კვლევით უნარჩვევების გაძლიერებას, რომელიც აუცილებლად დაეხმარება მათ ნებისმიერ ცხოვრების ნებისმიერ დროს.
ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში ჩარლზ ვეტერი, USAID-ის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის ოფისის დირექტორი ჯილ კელი და სხვა საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ. ეკოკლუბების შემეცნებითი ექსპედიცია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მხარდაჭერითა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორნითოლოგების დახმარებით ჩატარდა. ორნითოლოგს ლევან ილურიძეს მოუწმინოთ.
ჯერ დარგოლვის საწყის ეტაპი, სამ დარგოლავთ, რო ხდება ფრინველების დაჭერა, რა ტიპის ბადეებით ხდება მათი დაჭერა, როგორ უნდა მოიქცეთ ბადეებთან და უკვე დაჭერილ ფრინველებს როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ არ დავაზიანოთ ის. ჩვენი ტერიტორია საქართველოს არის მნიშვნელოვანი მიგრაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი საკუთხილი სამიგრაციო ხაზი გადის ფრინველების და დარგოლვა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ფართოდ გამოყენებული მეთოდი ფრინველის მიგრაციის შესასწავლად.
ფრინველთა დარგოლას შეეხება, ეს არის ნიშანდების ერთ-ერთი მეთოდი. დაჭერილ ფრინველს თევზე უკეთებენ სუბუქილი თენის რგოლს, რომელზეც ამოტვიფრულია ნომერი და პირობითი მისამართი. ფრინველთა დარგოლვის შედეგად ადგენენ ფრინველთა გადაფრენის დროს, მიმართულებას და ასე შემდეგ. პროექტში მონაწილე მოსწავლეებმა უნიკალური შესაძლებლობა უწოდეს აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობას და ცურვილი გამოთქვეს, რომ რავლად ჩატარდეს მსგავსი ტიპის ღონისძიება, რათა უფრო მეტმა მოსწავლემ შეძლოს ეკოლოგიის შესახებ ინფორმაციის მიღება და საველე ექსპედიციაში მონაწილეობა.
დიდი მადლობა თეა, მართლაც საინტერესო ღონისძიებაა და კარგია, რომ მასში მოსწავლეები იყვნენ ჩართული, შემშურდა რაღაცნაირად ახლა იქ მოსწავლეების, ასე რომ ასწავლიან. და ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. ახლა კი განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კახა კოჟორიძე, საიას თავმჯდომარე, და ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, ეს შეეხება საჯილახსულების სისტემაში დამკვიდრებული წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიების პროცესს. არასათანადო რეაგირება ხდება ამ ყველაფერზე, ასე თვლიან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. და მიესალმებით ჩვენ სტუმარ დილამ შვიდობის, ბადნო კახა.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ ამით, რატომ არის ასეთი შეფასება, რომ რეაგირება არასათანადოა? ყველას გვახსოვს ის ეფექტი, რაც მოახდინა ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროებამ. შემდეგ იყო არაერთგვაროვანი შეფასება, ამის შემდეგ უკვე მოყვა, ზოგ კადრზე ამბობდნენ, რომ არ არის ნამდვილი ზოგზენ და ასე შემდეგ. და ამის შემდეგ უკვე დაწვრილებითი რაიმე ინფორმაცია საზოგადოებას არ მიუღია. თუმცა რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ?
სწორედ იმიტომ გახდა ამ განცხადების დაწერის საჭიროება, რომ არ მიუღია საზოგადოებას ასეთი ინფორმაცია. ალბათ სადავო არ არის ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში თუკი რამე ბევრ რამე მოხდა გამოსაძიებელ და შესწავლი, მაგრამ ამ ბევრიდან ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული საზოგადოებრივი აღშფოთება, რამაც გამოიწვია, იყო სწორედ ციხის კადრები. და ამ კადრებამდეც ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იცოდა იმ სისტემური პრობლემის შესახებ, რომელიც მერე დაადასტურა ხელისუფლების მაღალ ეშელონების წარმომადგენლებმა და სწორედ მაგას ამბობთ ჩვენ, რომ თუ ეს სისტემური პრობლემა იყო, ამას უნდა სისტემური გამოძიება და ამის შესახებ საზოგადოება უნდა იცოდეს. ჩვენ ჯერ კიდევ სკანდალამდე ძალიან ბეორმა პატიმარმა მოგმართა, რომ ციხეებში არასდროს მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, მაგალითად ქსნის ციხიდან დაახლოებით 700 პატიმრის ხელმოწერით მოვიდა ჩვენ განცხადება, სადაც ადამიანები აღწერდნენ იმ გაუსაძლეს და ძალიან საშინელ მდგომარეობას, რაც ციხეში იყო. მერე სკანდალი, ამის მერეც როდესაც უკვე ცოტა თავისუფლება იგრძნეს და ამოსუნ თქვის საშუალება მიეცათ პატიმრებს, ასევე გამუდმებით დღემდე გრძელდება ეს რეჟიმი. ჩვენ მოგმართავენ პატიმრები, ძალიან ბევრი ადამიანი, დაახლოებით 500 მადგანს დაუწერეთ საჩივარი, სწორედ დაიწამეს და არასათან მოპრობასთან დაკავშირებით. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა იმისთვის, რომ შესაძლებელია ამას რაღაც 1-2 გამომძიებელი ვერ გაწვდეს. ამას ჭირდება სისტემური მიდგომა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული პრობლემა. მხოლოდ იურისტებით შეიძლება არ იყოს საკმარისი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და ჩვენ სწორედ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ მაგას თხოვთ ხელისუფლებას, რომ გამოყოს ერთი პროკურორი, რომელიც უხელმძღვანელებს მას ეყოლება სათანადო შტატი, რომელსაც ექნება შეძლება, რომ ეს სისტემური პრობლემა შეისწავლოს, სათანადოდ გამოიძიოს, და მეორეს მხრივ იურისტების, ფსიქოლოგების, სხვადასხვა სპეციალისტების მონაწილეობით შეიქმნას ჯგუფი, რომელიც იზრუნებს არამხოლოდ გამოძიებაზე, არამედ ამ ადამიანების რეაბილიტაციაზე. ალბათ გასაგები არის, რომ ამ ადამიანებს სხვა ტიპის სერიოზული დახმარებაც დაჭირდება.
მანო გახა, თუ ჰქონდათ მცდელობა, მოგეპოვებინათ ინფორმაცია სწორედ ხელისუფლებისგან, პროკურატურისგან, თუ რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს?
ეს ოფიციალური სახით არა, მაგრამ ისე როგორც გავიგეთ, მიმდინარეობს რაღაც დაკითხვა, გამოძიება, თუმცა ჩვენ ამას მივიჩნევთ არასაკმარისად. და თან მეორე მომენტია, თუ ისინი იძიებენ და ეფექტურად მოქმედებენ, ხელი პროკურატურას გულისხმობ, საზოგადოებას ნამდვილად აქვს უფლება, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემის შესახებ, რომელმაც საყოველთაო აღშფოთება გამოიწვია, იცოდეს და ინფორმირებული იყოს. მხოლოდ 13 ადამიანის დაკავება, მე მგონი, არ არის საკმარისი და თან დაკავებას უნდა მოყვეს სასამართლო პროცესები. ჩვენ წლების განმავლობაში სწორედ იმას საუბრობდით, რომ ეს დაუჯელობის სინდრომი იყო ქვეყანაში შექმნილი და თუ თავად სამართალდამცავი ორგანოები რამეს ჩაიდენდნენ, იმის გამოძიება არ ხდებოდა. ანუ ერთის მხრივ მოქმედებდა რაღაც ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და მეორეს მხრივ დაუჯელობის სინდრომი მოქმედებდა და ეს არ უნდა გაგრძელდეს, მით უმეტეს, როდესაც ისეთ თემაზეა საუბარი, სადაც მეორე მხარის არგუმენტი უბრალოდ არ არსებობს. ვინ უნდა თქვას, რომ ეს არ უნდა იქნეს გამოძებული, ეს არ უნდა იქნეს შესწავლილი, ამას სათანადო ყურადღება არ უნდა მოქცეს, ამას არავინ არ ამბობს. ხელისუფლებას, ოპოზიციას, ვინც არ უნდა იყოს დაინტერესებული პირი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ნებისმიერ პირი იტყვის, რომ ამას ჭირდება გამოძიება და ჭირდება სწორედ მაგის შესახებ არის საუბარი და საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია უფრო მეტი, ვიდრე მას დღეს აქვს.
ამ ტიპის დანაშაულის გამოძიებისას, ბუნებრივია, ყველა დანაშაულის გამოძიებისას მნიშვნელოვანი ფაქტორია დრო, მაგრამ ამ ტიპის დანაშაულის გამოძიებისას აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა დროის ხანგრძლივობას? როდის იქნება ის გარკვეული, ესა თუ ის საქმე?
ცხადია, აქვს დროს მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა დრო ჭირდება. ჩვენ ეს განცხადება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავაკეთეთ, არ უნდა იქნეს ისე აღქმული, რომ ჩვენ ვითხოვთ დაუყოვნებლივ, ანუ ისე გამოძიებას, რომ მეორეს მხრივ დაზარალდეს გამოძიების ინტერესები. ამას არ ვამბობთ. ანუ თუ ან კონკრეტული პირი საჯარო ხელისუფლების სამინისტროს თანამშრომელი იქნება თუ სხვა, ვინმე პასუხისგებაში უნდა მიეცეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მტკიცებულებები შეგროვდება და სათანადო საქმის გარემოები მტკიცებულებები იქნება საქმეში, რომელიც მის მიერ დანაშაულის ჩადენაზე მიუთითებს. მაგრამ უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამის შესახებ უამრავი ადამიანი საუბრობს, მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სათანადო მონდომების შემთხვევაში ეფექტურად შეუძლია გამოძიებას უფრო მოქმედება, იმიტომ რომ როდესაც რამდენ ათასი ადამიანი ერთსა და იმავეს ამბობს, მაშინ გამოძიებას ფაქტიურად ხელფეხია გახსნა და შეუძლია კარგად დაასაბუთოს, რომ ვინ ჩაიდინა დანაშაული და ეს სისტემური პრობლემა გამოავლინოს.
დროის ფაქტორი, როდესაც ვახსენები, გულისხმე გამოძიების ხარისხთან მიმართებით. ანუ თქვა მკიცებულებების მოპოვების თვალსაზრისით, რაც უფრო ახალია, ახალი მომხდარია ესა თუ ის ფაქტი შედარებით, მით უფრო.
კი, ა, მაგას კი, რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანია, ცხადია, რაც ну ეს ზოგადი დაუწერელი პრინციპია, როცა დანაშაული მოხდება, რაც უფრო სწრაფად გამოიძიებ, უფრო ეფექტური იქნება ის. ცხადია.
და აქ არის რესურსის საკითხი სავარაუდოდ. გამოძიებისთვის საჭირო რესურსი გულისხმობ იქნება ეს სპეციალისტები, იურისტები და ასე შემდეგ, ექსპერტიზა იქნება ჩასატარებელი და სხვა. არ ვიცი, თუ კი არის რაიმე მექანიზმი, ან რაიმე პრაქტიკა, ან თქვენი მზადყოფნა, რაღაცნაირად გულისხმობ თქვენი რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამაში მონაწილეობა მიიღოთ. ალბათ მხოლოდ ადვოკატების
სახით. საცხადია მზაობა არის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გამოვიძიებთ ამის კომპეტენცია, რა გვაქვს და არც ვინმე უნდა მოელოდოს იმას, რომ ჩვენ ას გამოძიება ვაწარმოოთ და ვიღაცას რაღაც დავუმტკიცოთ. ჩვენ უბრალოდ შესაძლებელია დავეხმაროთ ინფორმაციის მოძიებაში გვაქვს, უბრალოდ ეს ინფორმაცია მიწოდებულიც არის. ეხლა უკვე საჭიროა ის, რომ აი ჩვენს მიერ შეტანილი საჩივარი საფუძველი დასახელებულია, ხო, ვინ არის მომჩივანი და ახლობით რა ჩვენების მიცემა სურს იმ ადამიანს, ასახელებენ კონკრეტულ ადამიანებს ციხის ადმინისტრაციიდან გულისხმობ, ვინც ამობენ, რომ აი ეს იყო ის, ვინც მაწამა. ხო და რჩება რომ გამოძებელი მივიდეს ამ ადამიანებთან და დაკითხოს და მერე მივიდეს მეორე მხარესთან და ესეც დაკითხოს და თუ შეიქმნება მტკიცებულობათა ერთობლიობა და კიდევ ერთხელ მომამფრო, როცა ბევრი ადამიანი ერთად იმავის ამბობს, მაღალი ალბათობით ეს მართლაც 100 არის და გამოძიებას მე ვფიქრობ აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ სათანადოდ წარმართოს ეს საქმე.
გუშინ პოლიტპატიმრების შეკრებაზეც გაისმა და ისედაც გსმენი აქამდე სხვა ყოფილი პატიმრების კომენტარებში, რომ პირები, რომლებიც არასათანადო მოპყრობით და ასე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, ცუდი ქცევით გამოირჩეოდნენ წინა ხელისუფლების დროს, გულისხმობ საჯანსაღცურების სისტემაში იქნება ეს თუ პროკურატურაში, ბევრი მათგანი კვლავაც ადგილებზე რჩებაო.
დიახ.
რა შეიძლება ამ ვითარებაში გაკეთდეს, ვიდრე არ იქნება გამოძიება, ვიდრე არ იქნება სასამართლო პროცესები და ყველაფერი არ გამოირკვევა?
მოკლედ, აქ არის ორი რამე. ერთი, რომ არავინ არ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში ისე, რომ მას სათანადოდ არ დაუმტკიცდეს ჩადენილი დანაშაული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი და მიუხედავად რა სიმძიმის დანაშაულზეც არ უნდა იყოს საუბარი, ამ პრინციპის დარღვევა არ უნდა მოხდეს არცერთ შემთხვევაში. და მეორეს მხრივ არის პრინციპი, რომ როდესაც ასეთი ზოგადად ყველა დანაშაული, როცა მით უმეტეს ასეთი სერიოზული დანაშაული ჩადენა ხდება, ის უნდა იქნეს დაუყოვნებლივ გამოძიებული, არა იმიტომ, რომ ვინმეს თვითმიზანი აქვს ამ ადამიანის დასჯის, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ის საშუალება, რომ აღარ განმეორდეს ეს. და როცა ეს ადამიანები, როგორც პატიმრები აცხადებენ, აგრძელებენ იმავე სისტემაში მუშაობას, არსებობს იმის ალბათობა, რომ მათ კიდევ გააკეთონ ეს, იმიტომ რომ ეხლა გასაგებია, რომ რაღაც არაშესაძლებელია ნება არ იყოს და ასე შემდეგ, და წინა ხელისუფლების დროს ფაქტიურად ეს რაღაც ისე აეწყო სამწუხაროდ სისტემა, რომ როგორც არის საუბარი, სწორედ პატიმრების მხრიდან ხელისუფლების მაღალი ეშალონიდან მონაწილეობდნენ უშუალოდ ამ პროცესებში. და ეხლა რომ შეიცვალა სიტუაცია, ეს იმას არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ამ ადამიანებს ეს დანაშაული ეპატიოთ, ასე ვთქვათ.
მსმენელია ხაზე ნომერი ჯერ გამომიცხადები ალბათ მოდმინ მსმენელი 2988327-ია. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო კახა, გასაგებია, რომ უდანაშაულო არ უნდა ჩაძირდეს ციხეში. მაგრამ ვაპატიეთ ამ გამოთქმის, მაგრამ არავინ არ იძახის, რომ დედაჩემი ბოზიაო. ეხლა შეკითხვა ცეცი. თქვენ იმას ქვიან საია. თუ ამ სახელით მივიჯენებთ, საი არის დასლაბებული არაკი.
თუ შეიძლება. თუ შეიძლება ხო ასეთი მსჯელობა და ფორმულირება ამ ფორმით აზრების ჩამოყალიბება თუ შეიძლება ეთერში დავიცვათ რაღაც ეტიკეტი, რაღაც ფორმები საუბრის და ურთიერთობის.
ხო, აი ეს აღშფოთება არის ზოგჯერ პატიმრებში, რომ თქვენ არ აკეთებთ იმდენს, რამდენსაც უნდა აკეთებდნენ. მოგვისმენია პირდაპირ რომ ვთქვათ ზოგიერთი პატიმრისგან, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო, ახალგაზრდაების ასოციაცია ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია კანონმდებლობით არ არის აღჭურვილი იმ ბერკეტებით, რომ რომელიმე კონკრეტული საქმე გამოიძიოს და ვინმე პასუხისგებაში მისცეს. ეხლა ამ ადამიანებმა უბრალოდ არიციან ეს წესები და ამიტომაც რაღაც არასწორი წარმოდგენები ექნებათ ხოლმე კონკრეტულ შემთხვევაში. ცხადია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი როლი და მნიშვნელოვანი როლი. ეს როლი არის ის, რომ ამ ადამიანებს გაუწიოთ იურიდიული დახმარება, ამ ადამიანების სათქმელი მივიტანოთ გამოძიებამდე, დავეხმაროთ მათ, რომ თავიანთი სათქმელი ფაქტები კარგად დააღწერონ და ჩამოაყალიბონ, მაგრამ ამის იქით ვერ მივდივართ. ჩვენ ვერ დავკითხავთ იმ ადამიანს, ვისაც ესენი პატიმრები აბრალებენ დანაშაულის ჩადენას. ჩვენ ვერ მივცემთ პასუხისგებაში ამ ადამიანს. ამის უფლებას კანონი არ გვაძლევს. ეს არის გამოძიების კომპეტენცია და გამოძიების კომპეტენციაში შეჭრის უფლება მეორეს მხრივ ჩვენ არ აგვაქვს და შესაბამისად ჩვენს მანდატს ვერ გავცდებით ვერანაირად. ამი ცხადია მესმის ამ ადამიანებისაც, რომ უფრო მეტი შედეგის დანახვა სურთ, თუმცა ეს შედეგი სწორედ გამოძიება უნდა დააყენოს და არა არასამთავრობო სექტორმა.
გასაგებია, მანდონკა თითქმის ამოიწურა თითქმის ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო 2-3 წუთი გრჩება. პარლამენტში იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, როგორც ჩანს პოლიტიკური განცხადებებიდან. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა. რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ პროცესის მიმართ? გულისხმობ პრაქტიკულადაც თუ გაქვთ რა გექნებათ ან რაიმე როლი ამ პროცესში არასამთავრობოებს?
ცხადია, მე საიაზოვის საუბრებ. წლების თანამშრომლობა აქვს საიას საქართველოს პარლამენტთან. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მუდმივი წარმოადგენელი საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ორგანიზაციის პოზიციას წარმოაჩენს ხოლმე იმ კონკრეტულ მნიშვნელოვან კანონპროექტებთან მიმართებაში, რომელთა განხილვაც იგეგმება და მიმდინარეობს პარლამენტში. ეს ტრადიცია გრძელდება, ცხადია, ამ მოწვევის პარლამენტთანაც და ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, თითქმის ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ სწავლობთ იმ საკითხს, არამხოლოდ არ საქართველოს რეალობას, არამედ საერთაშორისო გამოცდილებასაც და პრაქტიკასაც, და შემდეგ ჩვენი პოზიცია დასაბუთებული დასკვნების სახით წარადგინება ხოლმე პარლამენტს და გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ამ დასკვნებს სათანადო ყურადღება მიექცევა და პარლამენტი ჩვენს პოზიციას და ზოგადად სამოქალაქო სექტორის პოზიციას გამოიყენებს იმ კანონპროექტების დახვეწის მიზნით, რაც პარლამენტმა უნდა განიხილოს და მით უმეტეს დღეიდან იხსნება, ასე ვთქვათ, საგაზაფხულო სესია, როგორც აღინიშნა, და იგეგმება ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტების მიღება. ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ იგეგმება საბოლოო ჯამში, თავისუფლის პარლამენტში და პარლამენტმა სწორედ მის მიერ მიღებული კანონებით უნდა უზრუნველყოს ამ რეფორმების სწორად წარმართვა და აი ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმისა, რომ ჩვენი ეს მოსაზრებები არის დასაბუთებული. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ ხოლმე, რომ ღრმად შევისწავლოთ საკითხი და პარლამენტს მყარი და კარგი პოზიციები მივაწოდოთ და ცხადია, მხოლოდ პოზიციის წარდგენა არ არის ჩვენი თვითმიზანი. ჩვენ მიზანია, რომ ამ წარდგენას მოყვეს პარლამენტის მხრიდან ჩვენი პოზიციის შესწავლა. გასაგებია, რომ რიგი შემთხვევაში შესაძლებელია არც გაიზიარონ, ამის ილუზია არ არის, არა, რომ ყველაფერს ყველა გაიზიარებს, მაგრამ თუ არ გაიზიარებენ, იყოს დისკუსია, რატო არ გაიზიარებენ, ვიცოდეთ, თუ გაიზიარებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენის მხრიდან მისასალმებელი იქნება. მოკლედ
ეს არის აქტიურობა საპირებს კლავ.
კი, ცხადია, ცხადია.
დიდი მადლობა. ეს იყო კახა კოჟოლიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მადლობა მომბრძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს ვუთმობთ საქართველოს პრესას, რას წერენ დღეს გაზეთები.
გეტყვინინო, ახლა დავიწყებ რეზონანსით. ირაკლი ღარიბაშვილი ჩვენს ხარობას თავრობას ამერიკის შეერთებული შტატების სრული მხარდაჭერა აქვს. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, ინტერვიუ არის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოს ახალმთავრობას ამერიკის ხელისუფლების სრული მხარდაჭერა აქვს და დიდი იმედით უყურებს ახალმთავრობას, ამიტომაც რომ ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი, ახალი მთავრობის ოპონენტები ტყუილად ცდილობენ, რომ ჩვენი მთავრობა დესტრუქციულ უუნარო ძალად წარმოაჩინონ. აქვე რეზონანსში წაიკითხავთ პუბლიკაციას სათავეთ პროკურორები გამოძახებით. მთავარმა პროკურატურამ უახლოეს მომავალში შესაძლოა პრეცედენტი დაუშვას და იმ დეპუტატებს, რომლებიც დაკითხვაზე არ ცხადებიან, პროკურორები გაუგზავნოს უწურს გაზეთი და შემდეგ ამატებს, თუმცა მსგავს პრეცედენტს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, აქამდე საგამოძიებო სტრუქტურების ისტორიაში ადგილი არ ჰქონია და მას შესაძლოა პროკურატურის იმიჯზე უარყოფითად იმოქმედესო. ამის შესახებ წაიკითხავთ დღეს რეზონანსში. 24 საათზე მინდა გადავიდეთ დებატები საკონსტიტუციო უმრავლესობის სანაცვლოდ. ესეთი არის მოწინავე სტატიის სათაური, ნუ რაზეც არის გასაგებია თავად სათაურიდან და ასევე გვერდზე არის სტატია რუსული თუ, ასე ქვია, თუ რაზეა, ანუ ღვინო და პორჯომი დაბრუნდება თუ პოლიტიკა არ დაიწყებს ხელშეშლას. ეს ქვესათაურშია გამოტანილი, ანუ თუ ეს იგულისხმება. ლონიშენკოს გამონათქვამებზეც არის აქ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ 24 საათში და ჩვენც გადავხედე, ეს არის უცხოეთის საზღვარგარეთ ახალი ამბები. ახალი თაობა ყოფილი პატიმარი სერგი თეთრაძის წამების დეტალებს იხსენებს, რაც დეტალები გამოდანილი პირველ გვერდზე, რომელსაც ახლა მომენს ამიტომ რომ წავიკითხო. მამუ კარაშიძე ხალხი ნაციონალებს ხარს აღარ დაუჭერს, ქართულ ოცნებაში აგენტები მრავლად არიან, ეს არის ინტერვიუ სათაური მამუ კარაშიძეს, თუმცა თავისთავად ცხადია. კარგი ვრცელი ინტერვიუა, სადაც რაღაც მომენტები, რაც იყო ლაპარაკი სათავოშიც არის გამოტანილი და ეგეც წავიკითხე. ახალი თაობა იყო ეს. ბულ საქართველოს რესპუბლიკასაც გადავხედავ, სააკაშვილი თუ საქართველო დიქტატურა თუ ხალხის მართველობა, ესეც კონსტიტუციის ცვლილებაზეა სტატია, შეიძლება ამით ვერ მიხვდარიყავით, მაგრამ მაგაზია ნამდვილად. ტყისჭრაზე ლიცენზიები ძველი ხელისუფლების მიერაა გაცემული და ასე შემდეგ, ესეც იყო საქართველოს რესპუბლიკა, ესე მოკლედ მიმოვიხილებ. ესა დღეისათვის და მომდენო გადაცემებში უფრო სტატიებს ჩაუღრმავდები და ნაკლებად სათაურებს გაჩნია. როგორც გადაწყვეტ, ისე შეიძლება გადაწყვეტო რომ სათაურები
შეიძლება. შენ როგორც გადაწყვეტ, ნიკო. დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე გახლდათ. ეს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ეთერში დაბრუნდება რადიო თავისუფლება 4:00-ს.